Вие сте со SPS на Македонски.
Вчера беа повредени двајца 15-годишни фудбалери на Штипска Брегалница за време на надпреварот со шкупи на стадионот на Белобрдо во Штип. На едниот од фудбалерите му бил скршен носот, а другиот добил повреди на ногата. Инцидентот се случил на самиот крај на надпреварот при водство на доматините од 2-1. Александар Иванов, генерален секретар на ФК Брегалница, за ТВ Сител изјави.
При крај на надпреварот, 87-8 минута, на играчот Шкупи со број 9 му беше даден црвен картон од страна на судијата, пошто тој нападна еден од нашите играчи, му удари бокс, после тој настан влегува родителите, неколку родители на децата од Шкупи и почнаа да ги напаѓат нашите деца.
Повредените биле пренесени во Штипската клиничка болница. Доктор Билјана Ефтимова за ТВ Сител рече дека тие добиле соодветен третман.
Децата се во добра здравствена состојба, направени се соодветни диагностички испитувања и после констатираност на дали постои некакви повреди или не, се испратени на домашно ликување со соодветна терапија.
Мавара го потврди инцидентот, информирајќи дека веќе се постапува по предметот. Експерти од Италија и Словенија ќе испитуваат дали се точни наводите на познатиот кардиохирург и алпинист, кој ги освои сите најголеми врвови на светот повисоки од 8000 метри, Сашко Кедев, дека на приватните клиники се вршеле кардиолошки интервенции без потреба за да се извлечат пари од пациентите. Министерството за здравство информира дека засега се договорени лекари од овие две земји, но не ја исклучува можноста да бидат ангажирани експерти и од Германија и Австрија. Во сообщението понатаму се вели, треба да добиеме насоки и од Државната антикорупцијска комисија затоа што се наоѓаме во предизборен период за да видиме на кој начин ќе ги подпишеме договорите со експертите. Министерството најави дека оваа ќе се најде на дневен ред уште на утрешната владина седница. Министерот Азир Алиу ќе разговара со професор доктор Сашко Кедев, со директорите на државните клиники за кардиохирургија и кардиологија, а повикани се и менаџерите на приватните клиники. Во меѓувреме, директорот на Фондот за здравствено осигурување ги повика граѓаните кои сметаат дека биле оштетени при кардиолошки или други медицински интервенции да поднесат официјални жалби. Фондот информира дека нема склучено договори за стентирање со приватните клиники, бидејќи јавните установи во Скопје, Тетово, Битола, Штип и Охрид имаат доволно капацитети за овие интервенции. Викендов што помина во организација на ВМРО-ДПМН се одржа дводневен саем на кој градоначалниците на оваа партија ги презентира реализираните и идните проекти. Премиерот и председател на партијата Христијан Мицкоски ги коментира тврдењата на ДУИ дека ако таа партија не е дел од владата по локалните избори, тоа ќе биде повод за етнички тензии. Тој рече дека ДУИ, како дел од власта, символизирала само криминал, корупција и нееднаквост.
Навистина жалам што нереформираното и се уште со изобилие на рецитиви од минатото криминално и коруптивно Демократска унија за интеграција се уште живее во тие години, 90-тите години од минатиот век, и се уште мисли дека со таков тип на пораки ќе придобие симпатии во јавноста, мислејќи дека ако се радикализира и дека на тој начин ќе добијат симпатии. И сега гласачите ќе кажат да, овие кои што не крадеа, овие кои што беа полни со криминал, сега се обидуваат со некоја национал романтична идеја, повторно да ја добијат нашата би рекол симпатија. Мислам дека грешат.
Мицкоски рече дека се уште се размислува за кандидатите за некои општини, дека постапката ќе заврши на почетокот на идниот месец, а имињата ќе бидат познати на 3 септември. СДСМ вчера одржа 5 пресконференции на кои ја критикуваше работата на градоначалниците од редовите на ВМРО-ДПМН. Кандидатката за градоначалничка на Скопје, Каја Шукова, на пресконференција рече дека развојот на главниот град е закочен поради бизнис договори, а Скопје е уништено во трката за партиски профит.
Тие го претвораат градот во свој партиски вилает, за да ги спроведуваат партиските агенди. го претворија Скопје во заложник на нивните расправи и интереси. Сега, а во следните 4 години ќе го претворат во поле за лични и партиски интереси. Наместо да управуваат одговорно, го жртвуваат Скопје за да се пресметуваат со градоначалничката што прво ја поддржа, а потоа ја отфрлија. Денес секој булевар, секоја улица, секое мало сведочи за нивниот неуспех.
Портпаролот на партијата Знам, која е во коалиција со власта, Никола Мемов, на пресконференција рече дека Знам и ВМРО-ДПМН се блиску до договор за соработка и поддршка на кандидатите во општините Куманово и Центар.
Многу блиску сме до договор со ВМРО-ДПМН за взаемна соработка и поддршка во општините Куманово и Центар. Се разговара и се прават проценки во некои други и за некој за поддршка и поддршка во некои други помали општини низ целата територија на државата.
Независната кандидатка за Скопската општина Центар Билјана Ивановска пак организира средба со граѓаните на таа општина. Таа за медиумите рече дека преку директни средби сака да црпе идеи за нејзината предизборна кампања.
Секој својот аспект да си ја каже својата мака, со што се соочува, со какви проблеми се соочува. Тоа мене особено ми значи, особено во овој период кога нели сме во фаза на подготовка и на нашата програма. Иако јас секојдневно тука се движам, шетам и по сите општински квартови, ги гледам сите слабости кои што се, меѓутоа непосредните средби со граѓаните многу ми значат.
13. септември е рокот за поднесување на листите и за партиите и за независните. Големите партии се уште одлучуваат за кандидати на некои општини, а според новиот правилник на Државната изборна комисија, очекувањата се на избирачките ливчиња да има повеќе независни кандидати од минатите изборни циклуси. Во саботата во Кочани се одржа 19-тиот марш на родителите, семејствата и пријателите на младите, кои трагично ги загубија животите во пожарот во дискотеката Пулс на 16 март. Тие во своите говори упатија порака до надлежните дека 62-та прерано изгубени животи не се статистичка бројка, туку 62 украдени иднини и исто толку семејства завиени во црнина.
Ние семејствата на загинатите не бараме државата сочувство и празни зборови, туку бараме да обезбеди вистинска, целосна и праведна разрешница. Секој што носи одговорност, без разлика на функцијата, позицијата или моќта, мора да биде изведен пред лицето на правдата. Ако институциите дозволат оваа трагедија да заврши во тишина, ако не ја исполнат својата должност, тогаш испраќаат порака дека животот на нашите деца не значил ништо, а тоа ќе значи втора неправда, уште поголема и потешка од првата.
Родителите истакнаа дека никогаш нема да престанат да бараат правда и одговорност, носејќи фотографии од своите изгубени деца и транспаренти со пораки кои постојано ги упатуваат до институциите. Обвинението за кочанската трагедија е во судот на оценување, а некои аналитичари се сомневаат дека предметот се темпира да почне по локалните избори, што ќе се одржат на 19 октомври. Адвокатот Ванчо Шектански за ТВ24 прогнозира дека процесот ќе трае многу долго.
Сметам дека ќе има маратонска постапка, многу обвинети, многу адвокати, многу оштетени. Ке трае долго и обвинителството ќе има исклучително многу тешка работа да го докаже обвинението.
Тоа што поречи си 3 месеци од поднесувањето на обвинението, судот не закажува судење, го правда со големиот број обвинети за кои исто така се чекало подолг период пред да бидат оценети обвиненијата. Обвинителството за гонење организиран криминал и корупција се уште работи на истрагата за полицајците.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.